der vi ser på våre helter fra Nye Testamentet denne gangen her. Og nå, så langt i serien, så har vi vært igjennom... Vi startet med døperen Johannes, Maria, Jesu mor. Forrige uke snakket vi om døperen Johannes. Og i dag så er det Peter som står for tur. Og det er jo veldig gøy. Peter er jo en mann som mange kjenner til, hvis man har lest Bibelen litt. Så i dag så tror jeg det vil være sånn at for noen av dere som hører det her for første gang, så vil dere høre noe. Og for noen som kjenner Peter godt, så håper jeg at du vil høre noe annet, og noe som vi kan knytte til våre liv. Skal vi ta og starte med å se på personalien til Peter? Han heter Simon. Det er Simon på gresk. Og Jesus han sa at jeg har ikke lyst til å kalle deg Simon lenger, nå skal du hete Peter, som betyr klippe, og på aramesk så betyr Peter Kefas. Og i tillegg til det så blir han ofte kalt Simon Peter. Det gjør det jo ikke så lett for oss med så mange navn. Han ble født cirka på samme tid som Jesus, og døde et sted mellom år 64 og 67. Hva han heter etternavn, det er ukjent, men vi vet at pappaen hans heter Johannes. Han er gift, fordi han har en svigmor, forteller viveren oss. Og det eneste vi vet om henne, det var at hun var syk en gang. Så kan vi jo finne på mye annet imellom der. Han hadde barn, mest sannsynlig. Og yrket hans var fisker, og så hadde noen veldig gode venner, og det var... Johannes og Jakob og Jesus, de hang sammen, disse gutta her. Peter, han er som sagt en av disse bibelkarakterene som kanskje mange av oss kjenner, og som mange av oss relaterer oss til. Det bor kanskje en Peter i oss alle. Og når jeg begynte å sjekke ut dette her, så så jeg at det, navnet Peter, det finner du i så å si alle språk i verden. Det er et guttenavn som folk har lyst til å bruke på barna sine. Altså, det her var bare et utdrag av forskjellige versjoner av navnet Peter. Og jeg tenkte at det kanskje det er det samme med navnet Siri, tenkte jeg. Men der gikk jeg på en real smell. Det nærmeste jeg kommer, det er at det iPhone, som noen av dere har, de har en hjelpefunksjon som heter Siri. Og vet dere historien på hvorfor den heter Siri? Nei, jeg kan fortelle dere det. Det var sånn at de skulle... En norsk medarbeider i Apple, de ventet barn. Og han hadde tenkt at så fikk de en datter så skulle hun hete Siri, for han syntes det var et veldig fint navn. Men så fikk de en gutt. Og så skulle du finne denne hjelpefunksjonen på telefonen. Så han sa til Steve Jobs at jeg har et kjempebra navneforslag. La oss kalle det for Siri. Men han syntes ikke det var det. Han syntes det var et veldig rart og merkelig navn. Men så fortsatte han med å si at det, men vet du hva det betyr? Det betyr en vakker kvinne som vil lede deg til seier. Jeg sier ikke mer. Så men er dere klare for å høre om Peters liv? Er vi klare til å koble hans, de erfaringene han hadde, til oss? Jeg håper det. Han hadde aldri likt haner. Han hadde ikke likt høner heller. Og det var kaldt i bakgården til øverste presten. Han stelte seg rundt varmen sammen med de andre. Han holdt tennene frem for å varme seg, og han kjente hvordan det spredte seg til resten av kroppen. Det gikk i overfladisk småprat og høflighetsfraser, og så kommer et spørsmål. Jesus fra Nazaret, kjenner du han?
Jeg kjenner han ikke.
Men han der Jesus fra Nazaret, vi har sett deg sammen med han. Kjenner du ikke han?
Jeg kjenner han ikke.
Men du har samme dialekt, og jeg er skrubbsikker på at jeg har sett deg sammen med ham. Er du helt sikker på? Altså, er du helt sikker på at du ikke er en av dem?
Hører du ikke hva jeg sier, eller? Jeg kjenner han ikke.
Og i det hanen gal for tredje gang, så husket han hvor mye han hatet haner. Nesten like mye som Odd Børresen hater måker, og han ble lammet. Han hadde bannet og sverget, og før setningen var fullført og hanen hadde begynt å gale, så snudde Jesus seg og så på ham. Og de tre siste årene kom flyvende mot ham, og han hørte en stemme i hodet. Peter, kom, følg meg, kast fiskegarnet på andre siden, og så får du fisk. Ikke vær redd. Det er bare jeg som er ute og går på dette stormfulle vannet. Kom ut på vannet du også. Hvem sier folk at menneskesønnen Du Peter, klippen. På deg vil jeg bygge min kirke, og selv dødsrike skal ikke ha makt over den. Og den samme stemmen som sa, Satan, vik bak meg. Du kommer til å fornekte meg. Klarte du ikke å våke og be med meg en eneste time? Den som tyr til sverd skal falle for sverd. Vil dere også gå bort? Og han hørte sine egne ord. Herre, det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Du Messias, den levende Guds sønn. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Vet du hva? Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Om jeg så må dø med deg, så vil jeg aldri, aldri fornekte deg. Jesus hadde snudd seg innenfra øversteprestens hus. Han vet hva han hadde sett i Jesus sine øyne, men hva han måtte ha sett i Peters blikk, det gjorde han kvalm. Og tårene var umulige å stoppe. De var såre, de var så vonde og trøstesløse. Hvordan kunne han si noe sånt? Hvordan var det mulig å bli så feig? Så feig at han hadde fornektet mannen han elsket og hadde gitt livet sitt til, fordi en teit fjortisjente med regulering hadde lurt på om han kjente Jesus. Han hadde forlatt alt for å være sammen med ham. Alt. Men der han var nå, så var det ikke noe å varme seg på. Han var kald, og hjertet var hardt, fordi Jesus skulle dø i dag. Og han skulle aldri snakke med ham igjen. Hans siste ord var en svikers bekjennelse. Johannes var der da Jesus ble korsfestet, men Peter var ikke det. Han hadde alltid vært i første rekke, hånda i været, alltid et svar på tunga. Han var impulsiv, nysgjerrig og frempå. Han var typen som grep ordet, tok ansvar, tenkte for flokken. Han var jo klippen. Fjellet, med temperamentet og lidenskapen. Og bekjennelsen den hadde vært ekte og inderlig. Men nå hadde han hoppet ut i et basseng uten vann. Han var ikke engang i bakre rekke. Han var et annet sted nå. Parkert og i dekning. Og hvordan det kunne svinge så plutselig, det ante han ikke. Men nå var Jesus død. Og det var håpet hans også. Og ryggraden han trodde var av solid bein, hadde vist seg å være gelé. Hanegal var vekkeklokka, men natten hadde begynt i det sola gikk opp. Fredagen var lang, lørdagen var verre. Jesus var død, Judas var også død, Peter var blek, og Jerusalem var pakket inn i vakuum som en dyne fra Ikea. Og folk snakket om solformørkelsen, om hvor merkelig det var at det hadde blitt mørkt midt på dagen, om de rare ordene Jesus hadde sagt på korset. Folk hadde sett den gråtende Maria og andre damer. Og Johannes, men Peter, var borte. Det ble tisket og visket, og rykter om noen uheldige setninger rundt et bål i en bakgård var deilig sladder. Før dette så hadde Jesus og alle kameratene hans spist middag for aller siste gang. Og Jesus hadde startet med å vaske føttene deres. Og alle godtar denne gesten, unntatt Peter. Han protesterer. Det tjenestefolk som skal gjøre sånn. Ikke Jesus, for Jesus han over. Men så blir Jesus tydelig og sier til Peter at du, hvis ikke jeg får lov til å vaske deg, da kan ikke du ha noe med meg å gjøre. Og du skjønner ikke akkurat nå, men du kommer til å forstå det. Og Jesus spiser sammen med dem, og han innfører en ny pakt. Og før han får satt vinbegeret ned, så begynner de å småkrangle om hvem som størst. Igjen. Det mulig? Og snakken går, men plutselig så setter Jesus de brune øynene sine i Peter og sier, Simon, Simon. Nå roper folk navnet ditt to ganger. Henriette, Henriette! Viggo Theodor, Viggo Theodor! Eller setter et utropstegn etter det. Og I dag så frottser vi I spørsmålstegn og utropstegn, så sånn som det her ville nok ha sett ut I 2014. Det farlig å dra ut på skitur I dårlig vær. Men det enda farligere å dra ut I nydelig solskinn. Sekken full av apelsiner og kvikklunch, og så plutselig ble overrasket av storm og manglende klær. Du bruker solkrem på påskefjellet når sola ute. Men det ingenting så farlig som overskyet vær. For da må du nemlig gå skamfull rundt med sånn flassende nese og solbrillskille. I stormene så holder vi oss nemlig ganske godt fast I ripa. Har du merket til det? Men når det blikkstille vann, da vi ikke alltid forberedt. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro må holde. Og når du en dag vender om, da må du styrke brødrene dine. Satan har krevd å få sikte dere som vete. Hva betyr det uttrykket? Det lenge siden jeg har siktet noe vete, og jeg tror det en god stund siden du har gjort det også. Så her kommer et lynkurs I vetesikting. Først så må du sanke inn kornet, og så må du ta vetestråene, og så må du banke de sønder og sammen på til et hardt underlag. Og deretter så skiller kornet seg fra agnet og halmen, og så tar bonden dette her og kaster det opp I lufta, og da faller kornet til bakken, men agnet og halmen det tar vinden og flyr av gårde med. Og så sikter de veten, sånn at det rusk og rask skal bli borte. Spørsmål 1. Hvordan forbereder du deg på motstand eller motgang? Når bekjennelsen høy, og den klar, så behovet for på en måte beskyttelse for lomske knep ikke det første vi tenker på. Men det desto viktigere. For Peter han følger opp med å si dette her. At Herre, med deg jeg beredt til å gå I fengsel og død. Men så svarer Jesus. Før hanen galer I natt, skal du 3 ganger ha nektet for at du kjenner meg. Jeg tror at det viktigste vi gjør, å ikke bli overrasket. Når det kommer en test. Og testene de kommer til å se ulikt. Ut fordi vi forskjellige, men de dukker opp for de aller fleste av oss, spesielt når vi har en høy bekjennelse. Og noen ganger på akkurat det punktet hvor vi sterkest. Peter var god på sine bekjennelser. En annen ting vi må merke oss, at det Satan som vil teste troen vår. Det ikke Gud. Jesus ber for oss at troen at troen vår må holde. Jakob, en annen av de første kristne, en av Jesus sine venner, han skrev dette I sitt brev. Underordn dere derfor under Gud, men stå djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Jakob 4:7. Og så går verden videre. Med et tomt kors og en befolket grav, Og I skumringen så enser noen triste og tungsindige damer at den store steinen fjernet, og de går forbauset inn I graven. Og der sitter en ung mann på høyre side, han kledd I en hvit kjortel, og de blir livredde. Og da sier han, ikke vær redde, dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han stått opp, han ikke her. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter, han går I forveien for dere til Galilea, akkurat sånn som han sagt til dere. Og der skal dere få se ham. Noen minutter fra en bakgård hadde gått I sakte film og satt seg fast på netthinnen. Men det viktig for Jesus at Peter sammen med de andre. Spørsmål nummer 2. Hvor du når nederlaget et faktum? Gutter, jeg drar ut og fisker. De andre kaster seg med. Peter har den effekten på folk. Peter ved Tiberias sjøen. Det trygt, velkjent, og det få overraskelser I dette farvannet. Peter på hjemmebane igjen. Han har kommet litt ut av dekning, men noe klipp han ikke. Skulle han sammenlignes med noe som helst, måtte det være dette garnet uten en eneste fisk. Han tom og retningsløs, og tiden spolt tilbake noen år. Alt det spektakulære, alt det overnaturlige nesten glemt. Det satt I parentes, og de sitter på sine faste plasser I båten. Og de venter, og venter, og venter på ingenting. Da brenner man et trål I nevene, og lukten av soltørket tang I nesehårene, og de skikkelig sultne. Og ut av ingenting så hører de en stemme fra stranden.
Har dere fått noe, barna mine?
Nei, svarte de.
Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk.
Reprise. Dette har Peter opplevd før. Og I det han begynner å legge sammen 1 pluss 1, så sier Johannes, det Herren! Og nå må du leve deg inn I scenarioet her. Det har vært en eneste lang natt for Peter. Og selv om han har sett Jesus I noen glimt, så det ikke ro I hjertet. Og han jo Peter med hjertet I hånden. Og han spretter opp. Og like spontant som alltid så kaster han klærne rundt seg, binder de om livet og hopper I sjøen. Gutter, Jesus på stranda! Det vann I munnen, og det kaotisk kråling. Han har ikke tid til å vente. Og han forlater alt. Igjen. Han svømmer så fort han kan inn til stranden, og møter et varmt bål, og et blikk over illen han har sett før. Jeg startet denne delen med å stille følgende spørsmål til oss. At hvor vi når vi dummer oss ut? Hvor vi når nedlaget der? Mange av oss resignerer. Vi trekker oss unna. Vi gir opp noen drømmer. Vi ser oss plutselig andre I andre roller. Vi gjør det vi har gjort før. Gamle og slitte synder, eller dødelige og slitetrette relasjoner. Men jeg har lyst til å stille et enda viktigere spørsmål enn hvor vi Hvor Jesus? Hvor Jesus? Når våre nedlag umulige å overse. Han der han først fant oss. Spørsmål nummer 3. Hvordan holde blikket på oppdraget? De har spist fisk til frokost. Altså sjelden har nytrukket torsk smakt så godt for morgenkvisten. Og Jesus tar med seg Peter litt unna de andre. Det noen spørsmål som trenger svar. Og de ikke silkebløte, men de kløyver. Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?
Du vet jeg elsker deg.
Fø lammene mine. Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?
Du vet jeg elsker deg.
Så vær en gjeter for sauene mine. Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?
Men Jesus, du vet alt, og da vet du også at jeg elsker deg.
Fø sauene mine. Så nakent og så vondt, men sakte men sikkert så får Peter på seg brillene igjen. Dybdesynet kommer snikende. Det var merkelig godt å si det. Ikke bare en gang. Ikke to, men 3 ganger. Jeg fornekter deg ikke. Jeg fornekter deg ikke. Jeg fornekter deg ikke. Så hvordan kan du få blikket på oppdraget igjen? Og hvordan kan du holde blikket på oppdraget? Kan ikke du si det til meg igjen, Jesus? Hvem det jeg Hvem det jeg Du skal lede. Du skal inspirere. Du skal lære bort. Du skal veilede. Du skal trene opp. Du skal undervise. Du skal helbrede andre I mitt navn. Du skal til og med vekke døde tilbake til livet. Og kanskje viktigst av alt, du skal bli stående. Så fast skal du stå at du skal bli drept for din egen bekjennelse. Følg meg. Det går noen dager. Jesus har dratt tilbake til himmelen, og ut av ingenting så kommer det en lyd. En lyd han ikke har hørt før. Og han sammen med de andre igjen. Rommet fylles opp av dette inntrengende drønnet, som på en merkelig måte gjør at ånden flytter inn. Det skjer noe med ryggraden. Det skjer noe med hjertet. Det kommer styrke, det kommer frimodighet, og en vilje til å kjempe han alltid hadde trodd der, men som han ikke skjønner at han har hatt før nå. Han tøffere enn før, og han klar for å risikere. Men han jo fortsatt Peter. Mannen som snakker før han tenker. Peter som får et behov for å si noe smart, da Jesus har tatt ham opp på et fjell, og plutselig så dukker Moses og Elias opp. Hva smart å si nå? Jesus, jeg tipper du kjempeglad for at vi her. Om du vil, så kan jeg ta og bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Veldig smart, Peter. Veldig, veldig smart. Det tydeligvis ikke bare nordmenn som glad i hytta. Men han fortsatt Peter, som lot sinne ta overhånd da de skulle fange Jesus. Han ble så sint at han tok og kutta øret på en soldat, selv om Jesus hadde sagt at de ikke skulle ta med seg våpen. Men han Peter, mannen som vet hvem Jesus er. Han har vært ustoppelig de siste årene. Og han vet at det over nå. For kampene har tatt seg opp, og hatet har blitt for hardt og for sterkt. Og de har krevd å få korsfeste ham. Det er den eneste måten å få tiet ham på. Han har hatt klippekort i fengselene. Han har fått fysisk smerte slengt på kroppen. Selv nyoppdiktede lover har de forsøkt å stogge ham med. Men nå har han ett ønske. Et eneste ønske. Og det at når han nå skal spikres fast til trebjelkene, så må han korsfestes opp ned. Bena øverst og hodet lavest, motsatt av sin mester. Og i det smertene lammer nervene i høyre arm, så fyker ord han selv har sagt gjennom hodet. Israelitter, hvorfor dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om vi gjør dette her av vår egen kraft eller fromhet? At det det som får denne mannen her til å gå? Vet du hva? Sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn så befaler jeg deg. Reis deg og gå. Det ikke frelse i noen annen. For i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din. Disse har fått den hellige ånd. Like så mye som oss. Altså kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Venstre hånd blir slått fast. Han ikke verdig til å bli kronet med en død lik sin herre. Han fortsatt bare Peter. En mann som Jesus møtte på stranden da han hadde gitt opp. Da han hadde blitt overmannet av alt han ikke var, alt han ikke hadde. Men i det bevisstheten forlater kroppen, så hører han ordene klart. Du Peter, klippen. Og på deg så har jeg bygget min kirke. Og dødsriket porter skal ikke ha makt over den. Og så til oss. Her sitter vi utrolig mange forskjellige mennesker i dette rommet her. Jesus har ikke betrodd oppdraget om å dele de gode nyheten om han til feilfrie mennesker. Han har betrodd det til mennesker. Og noen av dere vet at du en sånn ledertype. Du vet at hvis du går et sted, så følger folk etter deg. Men du har parkert. Du i dekning av en eller annen grunn. Da har jeg bare lyst til å si til deg, Gud trenger at du ser på han igjen. Og lar hans ånd styrke deg og gi deg pågangsmot. Finn tilbake til utgangspunktet. Og noen av dere hører Jesus kaller for aller første gang. Følg han, slipp taket. For vi har ikke noe annet navn som vi kan bli frelst ved enn Jesu navn. Jeg har stilt tre spørsmål i dag. Det første det hvordan være forberedt på vanskelige dager? Hvordan være rustet for motgang og motstand? Og der tror jeg at jeg bare har lyst til å si at alle gjør feil. Selv de sterkeste av oss. Men vi har alltid et valg om hva vi gjør etterpå. Og vi har alle våre kamper. Og jeg synes at Peters historie en oppmuntring for oss. Fordi han blir stående til slutt. Jeg tror også at ved å være forberedt på at det kommer noen sånne lomske knep, så kan vi bruke tiden vår godt til å bygge muskler, ta og bli kjent med Gud gjennom Bibelen, og vite hvem han og hva han kan gi oss. Nummer to, hvor du når du har dummet deg ut? Bestem deg for å alltid vende tilbake til det kristne fellesskapet. Bestem deg for å alltid vende tilbake til det kristne fellesskapet. Peter kom tilbake. Vi trenger det også. Hvorfor var det så viktig for Jesus å snakke med Peter på stranda? Jeg tror det handlet om en ting. Punkt 1 var det at han ikke ville miste Peter. Men han visste også at hvis han mistet Peter, så mistet han de andre. Fordi han var en leder for dem. Noen ganger så må vi komme tilbake for oss selv, men også fordi vi vet at det kommer noen etter oss. Nummer 3, hvordan holder vi blikket på oppdraget? Vi holder oss nær til Jesus. Og vite at han alltid møter oss. Han møter oss på stranda for å kalle oss, og for å kalle oss tilbake. Kjære Jesus, du kjenner oss. Du kjenner livene våre. Du vet hvor vi har vært. Og du vet kanskje mest av alt hvor du har tenkt oss hen. Herre, må du komme med din ånd over oss, så vi ser oss selv sånn som du har tenkt at det skal være. Ta imot alt det som vi alt det vi kommer med, og må du gjøre oss skikkelig sterke, så vi klare til å ta hva enn som kommer. Jesus, jeg vet at i det rommet så sitter det ledere som du roper på i dag. Må du gjøre dem modige til å komme tilbake igjen. Og Jesus, må du minne oss på de som vi vet sitter helt andre steder, men som du har kalt ved navn, og som du kjenner, og som du vil ha tilbake igjen i flokken. Jeg ber Gud om at du må lede oss, og at du må være nær oss. I Jesu navn. Amen.